halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroor axad ah oo bisha juulaayo ay tahay laba sanadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarada al-shabaab ee soo laabtay.
Dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka al-shabaab, inkastoo hadda hakaday ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn, oo dabcan dagaaladu marka horeetood ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciyay dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka al-shabaab.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad Soomaalidu ay ka mid yihiin oo ashtaka ka ah qiimo kororka ku yimid kirada guryaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Qodobadaasi war kale ayaan idin kugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenni dunida. Dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtidii ka digay in qatar halis ay ka soo socoto oo weli ay ka jirto warshadda tamarta nukliyeerka Ruushka uu gacanta ku hayay ee Zaporizhzhka ee ku taala dalkiisa, iyo sidoo kaleeto Rashiya oo farsamo ahaan diyaar u ah, ayuu yiri in ay laga dhaliyo qarax weyn oo gudaha xaruntaasi ka dhaca. Zelensky ayaa waxa uu soo xigtay sirdoonka waddankiisa Ukraine, waxa uuna yiri waxaa jirta qatar weyn sababtoo ah Ruushku waxay u diyaar garoobayaan farsamo ahaan in uu ka kiciyo qarax maxalli ama gudaha ah oo ka dhaco saldhiggaasi, taasi oo horseedi karta in la sii daayo shucaac. Zelensky waxa uu sheegay shir jaraa'id oo uu ku welinayay ra-iisul wasaaraha Jaban markii uu hadalkaasi sheegayay, waxa uuna faahfaahin intaasi dheera oo uu bixiyey ma jirto. Sirdoonka militariga ee Ukraine ayaa horey u sheegay in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadda. Zelensky waxa uu ku baaqay in fiiro gaar ah oo caalami ah loo yeesho warshaddaasi iyo xarunta ugu weyn nukliyeerka Rooyidka ah ee Yurub. Waxa uu sidoo kaleeto ku booriyey in cunuqabateyn la saaro shirkadda nukliyeerka ee dowladda Ruushka ee Rosatom la yiraahdo. Rabshado ka socda guud ahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xaalada u muuqday kuwa aad markaasi u xoogay aanan u xooganayn oo isla markaasi hoos u yara dhacay, iyada oo 10,000 oo ciidamada booliiska la geeyay magaalooyinka dalkaasi kadib aaska markii loo sameeyey wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika, kaasi oo toogasho ay ku dileen booliiska xilli, taasina ay sababtay kacdoon rabshado dhaliyey oo guud ahaan dalkaasi ka kacay. Xalay waxaa la arkay goobaha booliisku ay joogeen marka laga reebo qaybo ka mid a magaalada Paris oo markii hore ta saacadihii lasoo dhaafay aad u kacsaneyd oo xoogaa xaaladeeda ay deganeed. Madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tegi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axadda maanta, taasi uu markaasi u maareeyo qalalaasihii ugu xumaa ee isagu hogaamintiisa timitan iyo markii mudaharaadyada loo yaqaanay yellow feski ama basuunka jaalaha ah ay markaasi ka curteen inta badan dalkaasi Faransiiska. Waxa ay noqotay tan iyo sanadkii 2018 qalalaasihii ugu xooganaa ee mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacay dalkaasi saacadihii lasoo dhaafay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa كتاغن عبشو لحر رتاقي مكرر كرادة قريها إسي كرليس إهالكاسي دادك قاركود أيا وحي كدقيان إن دبت بحيوه أي كدي ديان إن إساميان islamarkaasina kororkaasi qiimaha ay dawladda qaybaheeda kala gidisan ay ugu ashtakoodaan duqa magaalada Toronto ee dhawaan la doortay ayaa sheegtay inay muhiimad gaar ah siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha ee si qaliyoobaysa Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto
dhibaatada guryaha waa mid ay ka cabanayaan dadka reer Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario dad badan ayaa u sababaya xakamaynta kirada oo meesha laga saaray markii ugu horeysay ee la doortay dawladda gobolka Ontario laakiin wasiirka arrimaha magaalooyinka iyo guryaha ee gobolka Ontario Steve Clark ayaa jimcihii sheegay in kororka qiimaha guryaha ee sanadka dambe ee 2024 uu noqon doono 2.5% lama hubo in markale dawladda gobolku ay dib u soo celin doonto xakamaynta kirada guryaha oo tan iyo 2018 milkiilayaashu ay sanad walba sameeyeen qiimo kordhintay doonaan dadka qaar ee degan xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee York Southwestern gaar ahaan labada dhisme ee waaweyn ee 33 King iyo 22 John oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa bilaabay dibad bax ay ku joojinayaan inay bixiyaan kirada guryaha inta wax laga qabanayo cabashadooda ku aadan qiimo kororka waa kuwan Mahad Carbo Cali oo ah suuf degan magaalada Toronto iyo Nuruddin Maxamed Nuro oo ka mid ah dadka degan xaafada oo iga waramaya waxa sababay arrinkan waxa ku hormaraya Mahad Carbo
waxaan aad u mahadsantahay in guriga la yiraahdo 33 King Street iyo 22 John Street in kirada oo marba marka dambeysa in si siyaadaysa ayay dadku u joojiyeen bixinta lacagaha kirada guriga ay bixin jireen sida la socoto ilaa iyo xilliga koronaha oo jiray ayaa waxa socota cabasho ku saabsan inay dadka dacwoodaan ambay u dacwoodaan maamulka labada sibildin inay wax ka qabtaan guriga kiradiisana waxa uu noqday ilaa iyo 1800 oo lacagta Kanada ah marka qofkii ma bixin karo kira 1800 oo dollar asagoo laba caruur ku haystay hal qol ee tan kale maamulka hadda la doortay ee city-ga ama duqa magaalada Toronto ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato cabashada dadka sida ay sheegtay in ay ku sameyn doonto isbeddel xagga guriyaha ah
Xuseenow arintan oo dibad baxa oo maartay ay ku joojinayaan inay la maartay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku imaadeen maamulka guriga maartay haysto bil sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 100% ama qaar kood 100% 100% taas oo guriyaasha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maartay meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshada qaali tahay oo hadana lacagta maartay guriga oo si qaloodu maartay aad ba maartay oo adkaatay sidaas daraadeed markuu waxay ku midoobeen inay maartay badbaxay sameeyaan inay maartay ay kirada ay ku aysan ku bixinin Xuseen oo arintan waxa kala maartay oo ku taageersan ama ku caawinayo ururada maartay shaqaalaha maartay oo dhanka maartay guriyaasha u dooda kuwaas oo maartay oo garab taagan inay maartay arintan maartay ay maartay xalliyaan inay maartay dadka maartay oo meesha degan maartay oo xaqoodi maartay ay haysaa u helaan
duqa cusub ee magaalada Toronto Olivia Chow ayaa xilli ay la kulantay Soomaalida maalmihii u dambeeyay oo la heeday doorashadu waxa ay ku sheegtay inay muhiimad weyn siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha Olivia Chow waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo waqti uma hayaan caruurtooda iyaguna waqti iskuma hayaan taasi ma aha inay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado tan ugu adag ee dibka ah waa guriyeynta ay tiri guriyaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan waxay u baahan tahay dawladda ay tiri inay dhisto guryo hadii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhisaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin ay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa arinta ku saabsan helista guryo dadka ay awoodaan inay kiraystaan ayaa ah mid u baahan inay iska kaashadaan dawladaha federaalka tan gobolka iyo tan magaalada Axmed Xuseen oo ah wasiirka guriyeynta Kanada ayaa xilli si horeysay VOA-da u sheegay in dawladda federaalka ay dadaal badan ku bixinayso helista guryo dadku ay awoodaan inay degaan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay weerartay deegaano horey looga qabsaday oo ku yaala maamul goboleedyada ku dhowdhow caasimada Muqdisho. Deegaanada Daarul Nicma oo Al-Shabaab ay horey gacanta kooxda uga baxday ayay dhowaan weerareen, ayaga oo la sheegay in ay burburiyeen qaybo ka mid ah masjidkii magaaladaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay dib ugu soo guriyeen noqdaan, kuna dhiirigeliyay in dagaal ay ku soo qaadaan deegaanadii horey looga qabsaday? Maxaase waqtigan lagu micneyn karaa weeraradaasi ay geysanayaan? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleto waxa uu weydiiyey Cumar Cabdi Jimcaale oo bara ah ama cilmi baare daraasadeed oo dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika ah sameeyey.
Dabcan dowladdu bilihii horeetood waxay ahayday weerar oo ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku ahayday, laakiin ayaamahan dambe waxaad moodaa inay dowladdu hakisay weerarkii ay ku haysay ururka Al-Shabaab, taasoo ururka Al-Shabaab u suurta gelisay inay dib isku soo abaabulaan dabadeedna ay weerar ku soo qaadaan xarumaha ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa ciidamada deegaanka.
Waa garta Cumarow, ma la fili karay weerara noocaana deegaano horey Al-Shabaab looga qabsaday inay ku soo dhiiranayaan oo ay dib u weerari karaan?
Dabcan istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ayaaba waxaa qayb ka ah in ay deegaanada ay haystaan markii lagu soo weeraro ay ka baxaan inta badan, dabadeedna ay dib u soo weeraraan xarumaha ciidamadaasi. Marka arrin hadda cusub ma ahan, waa arrin in badan soo jirtay. Dabcan ururada hubaysan oo sida Al-Shabaab oo kaleetoodan ay si aada u isticmaalaan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu horey u tilmaamay markuu xilka yimid in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu ay ka shaqayn doonto uu yahay in Al-Shabaab laga adkaado. Maxay tahay sababta aad iminka isleedahay waa u istaagay dagaalkii Al-Shabaab looga soo horjeedo difaaca loo galay? Maxay kula muuqataa taas?
Dabcan horta waxaa xusid mudan in dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka Al-Shabaab, inkastoo hadda kaday ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn. Oo dabcan dagaaladu marka horeetood ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciyay dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka Al-Shabaab. Dabcan dowladduna intii karaankeed ah dadka shacabka ah la dagaalamay ururka Al-Shabaab taageero badan ayay siisay, balse waxaan qiyaasayaa dowladdu in ay hadda kadib ay galayso maxaa la yidhaahdaa qorshe cusub oo sida hadday dowladdu way ku dhawaaqday oo ah in ciidan badan loo soo tababaro, sidoo kaleetoodna dagaal xoogan oo kii hore ka xoogan lagu qaado ururka Al-Shabaab.
Waa gartay, hadda dowladda Soomaaliya ciidamadeeda waxaa ka barbar dagaalamaya ciidamo qabaa'il oo garab socday. Hadda haddii marka Al-Shabaab ay dib u weerarayaan deegaanadii qaar oo weliba la leeyahay dhibaatooyin xooggan bay ka geysteen, markii aad fiiriso beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay, maxay ku abuureysaa tani?
Wallaahi qabiiladii iyo beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay ururka Al-Shabaab la dagaalamayay, daba arrintaasi walaac badan ayay gelinaysaa. Oo dabcan qabaa'iladu caadiyan gaar ahaan iyagoo aan helin taageerada dowladda umaba bacdhigi karayaan ururka Al-Shabaab. Marka haddii ay dowladdu dagaalkii ayna hor u sii wadin oo ay joojiso, dabcan weerarada Al-Shabaabna ay bataan, dabcan qabiiladu waxay ku qasbanaanayaan inay ugu dambeynta ururka Al-Shabaab ay la xaajoodaan.
Cumarow, cilmi baarana waa tahay, amniga iyo siyaasadana waad ka faallootaa, bal waxaan rabaa markii aad fiiriso deegaanada hadda aad isleedahay, dowladdu waa muhiim inay si gaar indhaha ugu hayso horey Al-Shabaab loogala dagaalamay, oo aad isleedahay waa suuragal in xaaladihii dhacay oo kale ay ka dhacaan oo dib loo weeraro, oo aad hadda walaac ka qabtaan ood muujinaysaan ma jiraan?
Dabcan deegaan kasta furunta ku yaala dabcan mar walbaba Shabaab taargeed uu yahay, gaar ahaan dhulalka hadda la qabsaday Galcad iyo mise Gawa iyo Eldheer. Deegaanadaasi dabcan Al-Shabaabna istraatiijiyo gooni ayay u leeyihiin, dowladdana muhiimad gaar ay u leeyihiin. Marka deegaanadaasi dabcan waxay noqonayaan meelaha ugu badan ururka Al-Shabaab ay weerarada ugu badan ay ka geysan doonayaan. Laakiin waxaa xusid mudan deegaan kasta furun ku yaala maxaa la yidhahdaa ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab cidna aynu u dhexeyn mar waliba ururka Al-Shabaab taarget uu yahay. Mar walbana waxa waaye in laga soo jignaado ama xusuusteeda la lahaado in maalin uun ama mar uun ay ururka Al-Shabaab ay soo weerari karayaan.
Maxay tahay istaraatiijiyada deegaanada aad sheegtay ay dowladdii Al-Shabaab uu leeyihiin?
Dabcan ururka Al-Shabaab deegaanadaasi waxay ahaayeen deegaanadii isku xirayay ururka Al-Shabaab qaybtiisa gobolada dhexe iyo sidoo kaleeto gobolladan kaleeto ee koonfurta ayay ahaayeen. Marka meesha waxaa ka muuqata in ururka Al-Shabaab deegaan ahaan uu halka ka kala go-ay. Marka sifo kasta oo ay dhulkaas ay isugu xiri karayaan ururka Al-Shabaab way isku dayayaan oo nimadaas gaar ah ayay deegaanadaasi u leeyihiin ururka Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda istraatiijiyo gooni ayay u leedahay oo dabcan isku xirkii iyo isku gurmadkii ururka Al-Shabaab ayaa halkaa ku kala go-ay. Marka dowladdu ururka qayb ka mid ah ama kooxda qayb ka mid ah oo gobolka Galgaduud gaar ahaan ku hartay iyo mudug qaybo ka mid ah ayay rabtaa inay halkaa ku godoomiso dabadeedna qaybtaasi ay kasoo dhamaystirto oo aanay labada kooxood ee qaybta gobolada dhexe ku hartay iyo sidoo kaleeto koonfurta ay marnaba xiriir toosa oo dhuleed ayna yeelan.
Kaasi waxa uu ahaa cilmi baare dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika Cumar Cabdi Jimcaale oo u waramayay wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wali Washington ayaad dhageysanaysaan. Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay 1 Luulyo oo ku beegan shalayto maalintii ay xoroobeen gobollada Koonfureed iyo Midowgii labadii qaybood ee Soomaaliya sanadkii 1906. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo badankood ku dhashay xeradaasi qaxootiga ayaa waxay qaban qaabiyeen aan raahday xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka tirsan qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool xeradaasi qaxootiga. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa Dhadhaab kasoo diray warkan.
Munaasabadda 1 Luulyo oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ay ka qayb galeen dad u badan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani aan weligood arkin dalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo, heeso wadaniya iyo suugaan kale oo ka turjumaysay qiimaha ay dadka Soomaaliyeed ugu fadhido 1 Luulyo oo ah maalinta ay gobollada Koonfureed ee dalka Soomaaliya ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga, lana midoobeen walaalahoodii gobollada Waqooyi oo iyana 26-kii bishii Juun sanadkii 1906 xornimadooda ka qaatay dalka Ingiriiska. Ibraahim Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ee munaasabadda lagu casumay ayaa sheegay in dadka qaxootiga ah ee ku nool Dhadhaab ay baahi weyn u qabaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo, waa haddii ay dhacdo nabad suurta gelisa inay dib u laabtaan.
Dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ee ka mid yihiin xeryaha maartay Dhadhaabeed ay ka mid yihiin kuwa taa kuma ka yimihiin meel kasta ummadda Soomaaliyeed qaxooti ku tahay waddankanaga inaan si nabadgelyaha ugu noqono dowladdu ay dowlad maartay ummadda Soomaaliyeed u dhaxayso oo dowladda aan taraysi la raadinin oo nin walba taraysi la raadinin ee rafaadsana xeryaha qaxootiga ku jirta inay ka baxdaan insha allah. Rajaynaynaa waddankeenni hore inaan dib ugu noqono rajaynaynaa insha allah. Waxaan rabnaa xornimaad u baahannahay, baahi baa noo haysa, waxbarashaan u baahannahay, dhulkanagii beerihii baan u baahannahay, badihiinaan ka shaqaysanaan u baahannahay, xoolahanagii baan u baahannahay inaan dhaqabno nabadgelyaan rabnaa inaan ku ku naaloono waxa weeyaan waxaan rabnaa sida adduunku u nool yahay si la mid ah inaan u noolaanaan rabnaa.
Dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo sida ka muuqata jacayl iyo helow badan u qaba dalkooda ayaa sheegay inay farxadda toddobaadka xorriyadda dalka la qaybsanayaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed.
Magacayga Saare Cabdiqaadir Yuusuf, waxaan ku noolaa xeryaha qaxootiga ee khaasatan dhadhaaf xagardheera. Maanta waxaan xuseynaa kowdii Luuliya. Maalin weyn bay nagu tahay, waa maalinkii laba midowday, kowdii Luuliya laba midowda weeye. Maalinkeenni weeye annaka iska leh, waa maalinka xornimada qaadanay. Waxaan ahay dal burburay, laakiin waxaan rajaynaynaa sideennii hore inaan u noqono. Waxaan xuseynaa sida aan ahaan jirnay. Maanta qaxootiga anaa waxaan ku koobanaa xeryaha qaxootiga joognaa, laakiin waxaan xuseynaa inaan macnaha wadag sida taariikhdii ay ahaan jirtay baan ku taagannahay oo Soomaali baan ahay.
Magacii waa Maxamed Qaadir oo ku magac dheer ee Juuja. Dhab ahaantii horta maanta waa maalin aad noogu weyn, maadaama aanahay dad qaxooti ah, micnaheed maahan inaan micnaha aan xus weyne maahan. Waa maalin aad noogu weyn. Waxaan nahay dad dhalinyaro isbahaysatay ee qaxooti ah oo go'aansatay inay munaasabadan maanta oo soo ka qayb qaadato. Fanaaniin badan baa isugu yeernay, dadweyo badan baa isugu yeernay, mas-uuliyiin badan baa isugu yeernay, dowladdi baa joogta, qof walba jooga. Micnaheed ma haddaan qaxooti nahay inaan micnaha aan u dabaalday karin kooda Luuliya.
Dhalinyarada waxay sheegeen in waxa keliya ay dhadhaab ku haystaan ay tahay nabad buuxda, haddii ay dalka nabadi ka dhacdana ay dib ugu noqon doonaan, sida ay mar kale sheegayso Saare Cabdiqaadir.
Nabadaanaas la nuugale, nabad baan u baahanahay. Waxaan ku haysanaa meeshaan nabad. Waddankeenna waxaan rabnaa in nabad laga dhigo, aan dib u noqono. Waddankiyo nabad inaan joogo, anoon joogno xiri joogo qaxooti. Baan u maleeyaa midankiyo nabad inaan joogo. Ma qiyaasi kara maada dareenkayga, ma qiyaasi kara. Ma la qiyaasi kara maa.
Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah laabuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa madasha ka soo jeediyey maanso uu Soomaalida kaga waaninayay dagaalada ay muddada dheer ku soo jireen.
Idinma eeko inaad dabaaldegtaane, waxaa idiin eeg inaad maanta isu duubnaataan oo idinka aad xadhi jiray aad wadaniyad muujisaan oo Soomaalinimadii iyo lahaanshihii aad dareentaan. Marka maansada haddaan yar ka soo qaato, waxaa ka mid ahaa maxaa la isku dilayaa, duruuf la isu badayaa, doqon loo maqlaayaa, dabar loo tufaayaa, dacar loo liqaayaa, nacab loo dalbanayaa, cadow loo dugsanayaa, xadka loo dafirayaa, dhaqankeenna diimoon maxaa loo daldalayaa, lixdankii wixii dumay dabka loogu shidayaa, dogob loogu huriyaa.
Inta la xasuusto waa markii ugu horreysay ee xaflad lagu xusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo sidaa u weyn lagu qabto xeryaha qaxootiga, waxaana ay tahay tusaale u tahay sida dadka Soomaaliyeed ee ka maqan dalka ay ugu hiloobeen ciidoodii hooyo. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaas aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington, bal haddaan soo qabto qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo laba oon dib idin yara maqashiyo. Rabshadaha ka socday gudahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xalayta waxay u muuqdeen kuwo aan sidii hore u xoogganayn oo deganaa, iyadoo 10,000 oo ciidamada booliiska aana la geeyey magaalooyinka dalkaasi kadib markii wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan kasoo jeeda Waqooyiga Afrika ay toogasho ku dileen ciidamada booliiska kaasoo ay rabshada ka kaceen. Madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tagi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axada maanta si uu markaasi u maareeyo qalalaasaha ugu xumaa ee waddankiisa ka dhacay tan iyo markii uu xukunka yimid 2018 ilaa iyo haatan oo rabshadahaasi yihiin kuwa ugu darnaa. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky waxaa sabtidii uu ka digay khatar weyn oo halis ah oo wali ka jirta warshada tamarta nuclearka ee Ruushka ee Zaporizhzhia ee dalkiisa ku yaala, kaasi oo uu sheegay in farsamo ahaan ay Ruushka diyaar u yihiin inay ka dhaliyaan qarax xoogan oo ka dhaca xarunta. Zelensky ayaa waxaa sidoo kale uu soo xigtay sirta sirdoonka dalkiisa isagoo soo xiganaya uu yiri waxaa jirta khatar weyn oo sababi karta in Ruushka ay u diyaariyaan farsamo ahaan wax kicin kara qarax gudaha ka dhaca saldhiggaasi, taas oo horseedi karta, ayuu yiri, in la sii daayo shucaac waxyeelo gaarsiin kara guud ahaanba warshadaasi. Faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka badan ma uusan bixin madaxweynaha, hase yeeshee sirdoonka militari ee dalkiisa ayaa horey wuxuu u sheegeen in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadaasi gudaheeda. Warkii dunidana waa naga intaas ku celiskeedii, markana aan ku wada yaranasana heeskan macaan. Kaasi Saalax Qaasim ayaan idaacaddeni subaxnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-do idin leh. Isma dhaafna haatan.